მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს ტრადიციული რუბრიკები და დღეს ვამატებთ ახალ რუბრიკას და ახალი რუბრიკა ჟღერცაცე ლიბრი ნოვი, ანუ ახალი წიგნები და ამ რუბრიკაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ წიგნებზე, რომლებიც ახლა გამოდის ყოველ შემთხვევაში ახლა გამოდის ქართულ ენაზე. პირველი ასეთი წიგნი არის მარიო ვარგას ლიოსას საუბარი კათედრალში, აი ეს წიგნი, რომელიც თავისი არსებობის 25 წლისთავზე გამოსცა გამოცემა ინტელექტმა. ეს არის ლანა კალანდიას თარგმანი და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის შესანიშნავი თარგმანი, ძალიან დიდი საჩუქარი ქართველი მკითხველისთვის და დიდი საჩუქარი ლიოსას ამ წერილის მოყვარულებისათვის. უზარმაზარი წიგნია, 700 გვერდზე მეტია, თარგმნილი როგორც გითხარით მაღალი ოსტატობით და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ მას სამი რედაქტორი ჰყავდა და არ არის გასაკვირი ამოდენა წიგნისთვის და რედაქტორები სახელოვანი ადამიანები არიან. ეს კალბატონი ელზა ახვლედიანი, ჩვენი ცნობილი თარგმნილი და რედაქტორი, კალბატონი ბელა ციფურია, ბრწყინვალე სპეციალისტი ლიტერატურისა და ძალიან ღრმა და საფუძვლიანი მცოდნე ამ საქმიანობისა, მათ შორის რედაქციო საქმიანობა, და ზვიად კვარაცხელია, რომელიც გახლავთ გამოცემა ინტელექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ეს არის სერიოზული ნამუშევარი და უნდა მიულოცოთ კითხველსაც, თარგმნელსაც და უნდა მიულოცოთ გამოცემლობასაც, ბუნებრივია ასეთი წიგნის გამოცემა. საქმე ის არის, რომ ამით ჩვენ დავასრულეთ მარიო ვარგას ლიოსას 4 ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოების თარგმანი. არიან წერილები, რომელთა დაწერეს თითო წიგნი, ну, ბევრი დაწერეს შეიძლება, მაგრამ ერთით არიან ცნობილი. არიან წერილები, რომელიც რამდენიმე წიგნით არის ცნობილი. ტოლსტოის როგორც წესი 2 წიგნი სახელდება, დოსტოევსკის 4 ან 5 სახელდება, კავკასიის 3 და აი ვიცი სხვები სხვა და მარიო ვარგას ლიოსასი ამობენ 4 წიგნს და ამ 4 წიგნიდან 3 თარგმნა სწორედ ლანა კალანდიამ. ეს სამი წიგნი გახლავთ: ქალაქი და ძაღლები, ჩვენ ამ წიგნზე გვისაუბრია, ვაცის ნადიმი, ჩვენ ამ წიგნზეც გვისაუბრია და საუბარი კათედრალში, ეს ახალი წიგნი, რომელიც გამოსცა ლანა კალანდიას თარგმანით ინტელექტმა და გარდა ამისა არსებობს წიგნი, რომელსაც ჰქვია ბოლო ჟამის ომი, რომელზეც ჩვენ ასევე გვისაუბრია. ანუ მინდა ვთქვა, რომ სხვების არ ვიცი საქართველოში, მაგრამ ჩვენი გადაცემა და პირადად მე მარიო ვარგას ლიოსას ჩამოსვლისთვის მზად ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ მის ყველა მნიშვნელოვან წიგნზე უკვე გვისაუბრია. რა წიგნი არის საუბარი კათედრალში? ჯერ დავიწყოთ სათაურით. აი, ვერ წარმოიდგენთ რა უცნაურობა ელოდება მკითხველს, როცა აიღებს წიგნს ხელში და ელოდება საუბარს კათედრალში. ახლა კათედრალში საუბარი, რა ვიცი, შეიძლება ბევრი რამ წარმოიდგინოს კაცმა, მაგალითად ის ფრაგმენტი კაფკას პროცესიდან, როდესაც სწორედ კათედრალში არის საუბარი და მას მოულოდნელად, ასე ვთქვათ, გაუწყრება ეკაური პასტორი და აუხსნის მის მდგომარეობას. შეიძლება სხვა რამე წარმოიდგინოს, მაგრამ ვერაფრით ვერ წარმოიდგენთ იმას, რაც არის სინამდვილეში. სინამდვილეში კათედრალი არ არის. ისე როგორც ქვეყანა არ არის ამ წიგში და პერუ არ არის და საუბარი არ არის, კათედრალი არ არის. კათედრალი ქვია ძალიან მდარე და დაბალი ხარისხის სამი კიტნოს, სადაც შეხვდა შემთხვევით 2 ადამიანი ერთმანეთს, გადაეყარა ერთმანეთს დიდი ხნის უნახავები და შედგა მათ შორის საუბარი. ერთი მათგანი არის ოლიგარქის შვილი. ესეთი რამ არსებობს, ოლიგარქის შვილი, ჩვენ რა ვიცით, ეს და შეიძლება ნიშნავდეს, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერუელი ოლიგარქის შვილი არის ერთ-ერთი მათგანი. ხოლო მეორე მათგანი გახლავთ აი იმავე ოლიგარქის ყოფილი მძღოლი. და ბუნებრივია, ბიჭსა და კაცს შორის ადრევე ჩამოყალიბდა ურთიერთობა. ახლა პატარა ბავშვი იყო ეს, როცა ეს მამამისის ძღოლი იყო და ამიტომ ის ყოველთვის ბიჭოთი ელაპარაკება, თუმცა თქვენობით, რაც ძალიან საინტერესო ჟღერს ქართულ თარგმანში. და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს საუბარი არის გამჭოლი, ასე თქვა, გაზდევს მთელს ამ უზარმაზარ რომანს, რომელიც 4 ნაწილისგან შედგება და უამრავი თავისგან. და აი ამ კათედრალში, რომელიც ღატაკების დუქანი არის, შემთხვევით შეხვედრილი სანტიაგო სავალა, ეს გახლავთ ჟურნალისტი ახალგაზრდა კაცი 30 წლისა მაგ მომენტისთვის და ამბროსიო პარდო, ეს არის მამამისის ყოფილი მძღოლი, შავკანიანი კაცი ამათი საუბარი გაყვება მთელ სამ წიგნს. წიგნი კაცმა რომ თქვას ლოსას საყვარელ თემაზეა. ლოსას საყვარელი თემა არის ის თემა, რაშიც მას ნობელის პრემია მისცეს, აი ასეთი ფორმულირებით. 2000 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია ძალაუფლების სტრუქტურის კარტოგრაფიისა და ინდივიდის წინააღმდეგობის აჯანყებისა და დამარცხების ელვარე სახეებისთვის. დიახ, აქ არის ამ წიგში ეს ყველაფერი, ძალაუფლების სტრუქტურა, მისი კარტოგრაფია, ეს აღწერილია, რა არის ძალაუფლების სტრუქტურა და ასევე ნაჩვენებია, როგორ წინააღმდეგობას წევს ინდივიდი, რა არის აჯანყება და რატომ მარცხდებიან ინდივიდები და როგორ არის ეს მოცემული ბრწყინვალე სახეებში. როგორც გითხარით, თავარი გმირები არიან სანტიაგო სავალა და ამბროსიო პარდო. მათი საუბარი მიმდინარეობს კათედრალში და ეს საუბარი მოიცავს მთელს წიგს და გამჭოლი არის და ამ წიგში იქნება უამრავი რამ. მთელი პერუ 1958 წლიდან 56 წლამდე, ეს გახლავთ ის პერიოდი, როდესაც პერუში არის პრეზიდენტ ოდრიას დიქტატურა. ოდრია სამხედრო იყო და იგი აჯანყდა თავის დროზე, დაამხო წინა პრეზიდენტის ხელისუფლება და მოვიდა ხელისუფლებაში და ჩამოაყალიბა თავისი პარტია, ოდრისტების პარტია, რომელსაც დაუპირისპირდნენ აპრისტები. აპრა გახდა ლიბერალური ტიპის პარტია, თავისუფლების მოყვარეთა პარტია, მემარცხენე პოლიტიკური ორგანიზაცია და უფრო მემარცხენე კომუნისტური პარტიები. ამათი შეჯახება და ჭიდილი არის სწორედ იმ პერიოდში, ამ წლებში და 40-იანი და 50-იანი წლების პერუ მოცემულია ამ წიგში აბსოლუტურად ყველა ჭრილში. დაწყებული სკოლის მოსწავლეებით, გაგრძელებული სტუდენტებით, მათი მასწავლებლებით, დაწყებული ძღოლებით, პროსტიტუტებით, დაქირავებული ქალებით, დამთავრებული პოლკოვნიკებით, ლეიტენანტებით, კაპიტნებით, პოლკოვნიკებით, გენერლებით. დაწყებული სახელმწიფო მინისტრებით და დამთავრებული სახელმწიფო კანცელარიის უფროსით, ალბათ სახელმწიფო აპარატის უფროსით, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ ქვია სახელმწიფოს დირექტორი. ნუ ასეთ თანამდებობა რა თქმა უნდა არ არსებობს. ეს განსაკუთრებული კაცია, ქვია მას კაიო ბერმუდესი და იგი არის ასე ვთქვათ ნაცრისფერი კარდინალი ოდლისტების ბანაკში. პრეზიდენტ ოდლიას მარჯვენა ხელიცა, მარცხენა ხელიცა, გულიცა, ფილტვიცა და ტვინიცა. ეს არის ყველაფერი ამ სახელმწიფოში ფაქტობრივად. ამიტომ, როდესაც ამ დიქტატურის წინააღმდეგ იბრძვიან, უპირველეს ყოვლისა მის გადადგომას ითხოვენ, მაგრამ იგი არის ქვეყნის ხერხემალი, როგორც ჩვენთან ამბობენ ხოლმე ასეთი თანამდებობის პირებზე, და მისი გადაყენება არაფრით არ შეიძლება. და თუ კი გადააყენებენ, როცა გადააყენებენ, მაშინ ოდრიას ძალაუფლებას დამთავრდება. ოდრიას ძალაუფლებას ხელს უწყობდნენ არა მარტო გენერალიტეტი, გენერლები, არამედ მსხვილი, ძალიან სერიოზული მდიდარი ხალხი, ოლიგარქები, რომელთა შორის ერთ-ერთი გახლავთ ჩვენი მთავარი გმირის სანტიაგოს მამა, ფერმინ სავალა. სანტიაგო სავალა ან სავალიტა, როგორც სიყვარულით არის მოხსენიებული, ახალგაზრდა კაცია, რომელმაც მამამისისგან არ ისურვა ჩაიბაროს მისი ოლიგარქიული სტრუქტურები. და როდესაც მამამისი აღარ არის და მას ამ კაც ძმა და დაჰყავს და ძმა აპირებს მასთან გადაწყვიტოს ეს საკითხი, იმიტომ დედასთან უკვე გადაწყვიტა და დასთან უკვე გადაწყვიტა და ვიღაცას რაღაცა აჩუქა, ვიღაცას რაღაცა იყიდა, ვიღაცას რაღაცა მიჰყიდა, მოკლედ აგვარებს ამ საქმეებს. როდესაც ამ ძმასთან მოვიდა, გაირკვა, რომ სანტიაგოს მამამისისგან არაფერი არ უნდა, არც სახლი, არც კომპენსაცია, არც ბიზნესი და არაფერი, საერთოდ არაფერი. მას არ უნდა იყოს ამ სისტემის ნაწილი. ესაა მისი ბრძოლის ხასიათი, მან მეტი ვერ შეძლო. როდესაც ახალგაზრდა იყო, მეტის შეეძლო ეგონა და შესანიშნავად არის აღწერილი მისი ახალგაზრდობა. ის იყო ახალგაზრდა, ის სწავლობდა სწორედ იმ სასწავლებელში, რომელშიც სხვა ჩვენი სწავლობდა თვითონ ჩვენი მწერალი მარიო ვარგას ლიოსა, და იქ იყო იგი შეყვარებული ერთდროულად სამრამეზე: კაცზე, ქალზე და მარქსიზმზე. ნუ ქალს ერქვა აიდა, კაცი იყო მისი მეგობარი ხაკობო, აიდა, ხაკობო და სანტიაგო წარმოადგენდნენ, ასე ვთქვათ, ეს იყო რაღაცა ტიპის მენაჟატყვა, ორი მეგობარი, ერთი ქალი, ორივეს უყვარდა ეს ქალი. საბოლოო ჯამში ქალმა არჩევანი ხაკობოს სასარგებლოდ გააკეთა და ბოლოდაბოლოს ისინი დაქორწინდნენ კიდევ და ბოლოდაბოლოს იმათ უერთგულეს კიდევაც მარქსიზმის იდეას, ამიტომ ხაკობოს ხან იჭერენ, ხან გამოუშვებენ, ხან ისევ დაიჭერენ, ხან ისევ გამოუშვებენ, აი ამ დღეშია. მაშინ როდესაც ჩვენი გმირი სანტიაგოს ბრძოლა ასეთი ვერ აღმოჩნდა, ის ვერ აღმოჩნდა მტკიცე მემარცხენე. უნდა ითქვას, რომ რომანი დაწერილი 1969 წელს, მაგ მომენტში მწერალი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიცნობთ როგორც ლიბერალიზმის ერთ-ერთ ბურჯს მთელ დღემდე მსოფლიოში, კაცს, რომელიც ძირითადად ახსენებს ხოლმე ისეთ ადამიანებს, როგორც თქვას სარტრი მასწავლებლებში, ან მაგალითად ისაია ბერლინი და სხვები, პოპერი თქვა და სხვები, აი ეს კაცი მაგ მომენტში ჯერ კიდე მემარცხენე ყოფილა, ისე როგორც პერუელი ახალგაზრდობის უმეტესობა. იქ ან ხარ ოლიგარქების მხარეს, ან ხარ მემარცხენე, ან ტროცკისტი ხარ, ან ლენინისტი ხარ, ან ვლადიმირი ქვია, ან პირდაპირ ლენინი ქვია, ან სტალინი ქვია, ვიცი, ბევრი სახელია ასეთი. მაგრამ ანტროცკი ძირითადად, ასე ვთქვათ, მაინც კომუნისტები არიან, ვინც იყვნენ მოწინააღმდეგე. თუმცა იქ, როგორც უკვე ვთქვით, იყო კიდე აპრისტების პარტია. სიყვარულის ისტორია მისი ძალიან ლამაზად არის გადმოცემული. იგი ძალიან ხშირად აქ არის ხოლმე ნახსენები მთელი ანტურაჟი ამ კომუნისტური იდეოლოგიისა და მაგალითად ესეთი ოქროს სიტყვები არის ნათქვამი, რომ არ მომეწონაო ქალი ამბობს, აი და მისი შეყვარებული ამბობს, რომ არ მომეწონაო, მოსაწყენად მომეჩვენაო, ასე იწრთობოდა ფოლადი ოსტროსკის ეს, ასე ვთქვათ, საკულტო ნაწარმოები კომუნისტური ქვეყნებისთვის და კომუნისტური იდეოლოგისთვის. საკულტო ნაწარმოები ერთ-ერთი ყველაზე უნიჭო ნაწარმოები, რაც გიოდესმე დაწერილა, რომელსაც მარტო ის უკეთებდა, ასე ვთქვათ, შეღავაც, რომ ნუ ხეიბარი ხეიბრის დაწერილი იყო და თითქოს ამის გამო პოლიტკორექტულობა მოითხოვდა, რომ ეს მოგწონებოდა, მაგრამ მსგავს, ასე ვთქვათ, ნაგავს იშვიათად გაუსია ფურცლები დედამიწის ზურგზე. აი მაგაზე აიდაც კი კომუნისტი ქალი იტყვის, რომ ეგო მოსაწყენი მომეჩვენა, სამაგიეროთო კაფკას გოდოლი მომეწონავ. ახლა რას არ გაიგებს კაცი, თურმე მემარცხენეებს ხანდახან კაფკას კი მოსწონთ ხოლმე, რაც თავისთავად ძალიან ძალიან საინტერესო ამბავია, რაც პირდაპირ მიუთითებს გემოვნებაზე, კიდე ბევრ ამაზე. ავტორი საშინლად განსწავლული კაცია, მოგეხსენებათ, და ძალიან ბევრი ნამუშევარი კაცი. ეს წიგნი რომ დაუწერია, 3000 გვერდი ყოფილა და ამ 3000 გვერდიდან ესპანურ 600 გვერდამდე დაუყვანია, ქართულად უკვე 700 მეტი გვერდია. ძალიან ლამაზად, საინტერესოდ, ღრმად ილაპარაკა წიგნზე და მის თავისებურებებზე ლიგამუში გამართულ პრეზენტაციაზე მისმა მთარგმნელმა ლანა გალანდიამ. ძალიან სერიოზულად აღწერა განსაკუთრებით ის მოვლენა, რომელსაც როგორც წესი ფილოლოგები აღწერენ ხოლმე. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს არის დღესაც ყველაზე უფრო რთული სტრუქტურით დაწერილი რომანი, განსაკუთრებით მისი სინტაქსი და მისი აგებულება, საერთოდ არქიტექტონიკა არის ძალიან უცნაური. უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იმით, რომ აქ არის დიალოგები, რომლებიც არ არის ტრადიციული დიალოგები. ანუ ტრადიციული დიალოგია, ორი კაცი ლაპარაკობს, ერთმა თქვა, მეორემ უპასუხა. აქ არის კიდე დიალოგები, რომელშიც არაა ნათქვამი ვინ რა თქვა, მაგრამ აშკარად ორი კაცი კი არა, ოთხი კაცი ლაპარაკობს და ხანდახან ექვსი კაცი ლაპარაკობს. ასევე არის დიალოგები, რომელიც აუცილებლად გულისხმობს სულ ცოტა ორ კაცს, მაგრამ დიალოგები არის, რომელიც ერთ კაცს გულისხმობს, მარტო იმიტომ, რომ ვიღაცას მიმართავს სახელით დონ, აი ასე იყო დონ, ასე იყო დონ, მაგრამ იმისგან, იმ დონისგან პასუხი არა და ვინა, რომელი დონია ჩვენ არ ვიცით. ასეთი რამეებიც არის. სარტრი ტყუილად არ მიხსენებია. საფრანგეთში ძალიან სერიოზული დრო აქვს გატარებული, პარიზში ჩამოყალიბდა ეს ლოსა როგორც მწერალი და იგი იხსენებს თავისი ახალგაზრდობის წლებს, პარიზის წლებს და ახსენებს ხალხს, მათ შორის ახსენებს ეჟენ იონესკოს და მინდა გითხრათ, რომ ეს ტექნიკა, რომელიც აქ აქვს მას გამოყენებული, მას აშკარად უკარნახა ეჟენ იონესკომ, თუ ანტიკურმა თეატრმა არა, იმიტომ ანტიკურ თეატრშიც არის ასეთი ეგრეთ წოდებული გამჭოლი დიალოგები, განსაკუთრებით ესქილესთან, მაგრამ შესაძლოა ეს იყოს მაინც იონესკოს სკამები, რომელი პიესას მას უნახავს და მეც მინახავს და რომელშიც არის ასეთი ამბავი, რომ ორი მაგი და ერთ მაგიდასთან ორი კაცი ზის, მეორე მაგიდასთან ორი კაცი ზის და ესენი ერთ საქმეზე საუბრობენ, ისინი მეორე საქმეზე საუბრობენ, მაგრამ ისე რომ ეს რომ კითხვას დასვამს, სანამ მისი თანამოსაუბრე პასუხის გაცემას მოახერხებს, მანამდე იქ დასმულ კითხვას ის უპასუხებს და შტაბეჭდილება ესეთია, რომ ეს კითხვა სვამს, ის პასუხობს, მერე ის სვამს, ეს პასუხობს და ასე ეს ორი დიალოგი გადადის ერთმანეთში და არა მარტო იმიტომ გადადის, რომ დროში და ქრონოლოგიაში ასე, არამედ იმკედა იმიტომ გადადის, რომ იმ კითხვაზე, ამ დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხი ძალიან საინტერესო ჟღერს, თუმცა ის არის პასუხი იქ დასმულ კითხვაზე. ძალიან საინტერესო ხერხი გახლავთ და ძალიან საინტერესოა გადმოცემული. ასევე თარგმნელმა თვითონაც გაუსვა ხაზი, რომ არსად არ არის ფორმატა სიხშირე ისეთ ადგილებში, როგორიცა თქვა მან, მიუგო მან, უპასუხა მან და ასე შემდეგ. ყველგან წერია თქვა მან ან ამბობს ის. და იმის მიხედვით თქვა არის თუ ამბობს არის, ჩვენ მშვენივრად ხვდებით, რომ სხვადასხვა დიალოგია, ერთი წარსულშია, მეორე მომავალშია და ასე შემდეგ. ტექნიკური თვალსაზრისით აქ ყველაფერია გამოყენებული. ცოტა ცნობიერების ნაკადი, ცოტა ეს აზელილი დიალოგები, ცოტა უპასუხო დიალოგები, ცოტა ცალმხრივ მონოლოგ დიალოგები, როდესაც მონოლოგი არა აშკარად, იმიტომ ვიღაცას მიმართავს, მაგრამ მოპასუხე არ აკავს და ამიტომ გავს მონოლოგს და ასე შემდეგ. აქ არის უამრავი პერსონაჟი, 500-მდე პერსონაჟი არის და ძალიან სერიოზულად ჩახლაფული სიუჟეტი, რომელშიც მკითხველი თავიდან შეიძლება დაიბნეს კიდევაც, მაგრამ კაცმანო თქოს არა, კაცმანო თქოს არ დაიბნო. კი, რთულად დაწერილი არის, მაგარი ჯერეთი თითქმის 80% დიალოგებია ეს სიგნი, ამიტომ იგი შესანიშნავად იკითხება. მე კი შეიძლება იმ მომენტში უზუსტად ვერ მიხვდე ვისი სიტყვები არის, მაგრამ თვითონ ამ სიტყვებს იმხელა მნიშვნელობა აქვს, რომ ძალიან ბევრ ამას ხვდები. ვიხვდები რას? უპირველეს ყოვლისა აქ არის კონფლიქტი მამებსა და შვილებს შორის, მამები და შვილები. მამა არის მაგალითად ესე იგი ოლიგარქი, რომელიც მხარს უჭერს პრეზიდენტს და შვილი არის ამბოხებული, რომელიც ლამის მარქსისტია, რა თქმა უნდა მხარს არ უჭერს პრეზიდენტს, არიან აპრისტი ან მარქსისტი და მამაშვილს შორის არის ყველაფერი, სიყვარულიც ერთი მხრივ და დაპირისპირებაც მეორე მხრივ. დედაშვილს შორის იგივე ამბავი არის, თაობებს შორის არის განსხვავება, მაშინ როდესაც ძალიან ლამაზი ამბავი არის, რომ ორი ძმა არის და ერთი და ამ ოჯახში და ის და ძმა ჩისპასი და დასახელად ქვია ტეტე. ჩისპასი და ტეტე არიან მთლიანად ჩაწერილი სისტემაში, ისა ოლიგარქის შვილები არიან, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვის მიდაგნიშონ. მაშინ როდესაც ჩვენი თავარი გმირი სანტიაგო არ არის ჩაწერილი ამ ოჯახში, არ უნდა ამ ოჯახისგან არაფერი, საერთოდ რეპროდუცირებას არ ახდენს თავისი თავისას და შვილებიც არ უნდა, არაფერი არ უნდა და მას აქვს კითხვა. მას აქვს კითხვა, რომელიც ამ წიგში ბევრჯერა დასმული და ძალიან ლამაზად აქვს თარგმნილი ლანა კალანდიას, თუმცა შერლოკ ფრომ ძაფრადაც ეთქვა, იმიტომ რომ ორიგინალში სწორედ თურმე ფრომ ძაფრადაცა ნათქვამი, ის სულ არკვევს როდის მოხდა, აი როდისა ის წამი, როდესაც მემეტირა დედა და როდის დადგა ის წამი, როცა პერუსეტირა დედა. ეს კითხვები ძალიან ხშირად არის დაახლოებით ისეთი სიხშირით, როგორც ჩვენთან გაიგონებს სიტყვას გვეშველება რამე, აი პერუსაც ეტირა დედა და აი როდის ეტირა დედა და რატომ ეტირა დედა, რას ნიშნავს, როდესაც ქვეყანას პერსპექტივა ერთმევა, რას ნიშნავს ბრძოლა, რას ნიშნავს ამ ბრძოლაში დამარცხება. ქართველი მკითხველისთვის ეს არის წიგნი, რომელიც მას დღევანდელ ქართულ რეალობაში აბრუნებს იმ წუთას, იმიტომ რომ აქ ნახავთ თქვენ დემონსტრაცია და კონტრდემონსტრაცია, რომელსაც სახელმწიფო აწყობს, აქცია და კონტრაქცია, შეიძლება ყველაფერს, აქციასაც, კონტრაქციასაც, დამპატიმრებულების, დამპატიმრებლებს, ყველანი სახელმწიფო წარმომადგენლები იყვნენ, მით უმეტეს რომ ყველაფერს, როგორც მარიონეტებს, ძაფებით მართავს კაცი სახელად კაიო ბერმუდესი, რომელიც როგორც გითხარით თავდაპირველად იყო სახელმწიფოს დირექტორი, ანუ კანცელარიის უფროსი, სახელმწიფო აპარატის უფროსი და შემდეგ როგორც იქნა გახდება უფრო შესატყვის თანამდებობის პირი, იმისა რაც არის, გახდება უშიშროების მინისტრი და მის გადადგომას ითხოვს თემი ქვეყანა. შემდეგ არის სანტიაგოს ცოლი ანა და გარემოება, როცა მან ის გაიცნო, ძალიან საინტერესო გარემოება, ძალიან მაგარი სიყვარულის ისტორია არის აღწერილი, როდესაც კაცი ავარიაში მოყვა, ავტოსაგზაო შემთხვევა, დაიმტრა, დაიმსხვრა და აი მისი აღდგენა და გაცოცხლება ხდება და მაგ დროს მოევლინება სწორედ ეს ანა, როგორც სამედიცინო მუშაკი და მაგ დროს შეუყვარდება. ამ ანას სხვათა შორის ძალიან სერიოზული კონფლიქტი ექნება ქმართან იმის გამო, რომ მისი ქმარი მამამისის ქონებაზე უარს იტყვის. და ეს ქალი არ არის თანახმა, არ იტყოდა უარს თურმე მამამთილის ქონებაზე. ასე როგორც გითხარით, არის ნახსენები ძველი ხალხი უნივერსიტეტიდან, ეს ხაკობო აი და ერთი ახალგაზრდა კაცი სახელად ვაშინგტონი, ძალიან დამახასიათებელი სახელით, რომელი და მთიულები ძალიან სერიოზულად წარმოდგენილი არიან, როგორც ჩანს პერუს ცხოვრებაში ძალიან განსაკუთრებული როლი აქვს შესრულებული მთიულები და ამ ვაშინგტონის შესანიშნავი წრე, სადაც სწავლობენ მარქსიზმს. ეს უნივერსიტეტი საერთოდ როგორც საფრთხის მატარებელი ადგილი აქვს აღქმული სახელმწიფოს და მუდმივად არის მიყურადება, დაყურადება, აგენტების მისევა და ასე შემდეგ. სავსეა ნაწარმოები, პოლიციელები, სამხედროები, უბრალოდ ყველა ჩინის, მათ შორის სულ უბრალო პოლიციის, ასე ვთქვათ, აგენტი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ასევე ყველაფერს აქვს თავისი გარემოცვა. მაგალითად, კაიო ბერმუდესი, როგორც თქვით, კაცი, რომელიც ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად მართავს ქვეყანას, მის ირგვლივ არიან მაგალითად მისი საყვარელი ორტენსია, ამ ორტენსიას თან ახლავს ხოლმე პროსტიტუტი ვინმე კეტა. ამავე დროს, ისე იგი, წინა ოჯახში მომსახურე პერსონალი არის, თქვათ, ვინმე ამალია და მისი სექსუალური თავგადასავლები, ბიჭების, ასე ვთქვათ, ამბები ქალს, რომ რაღაცას დაალევინებენ, ისეც, რომელიც იმას კოკაკოლა გონია და სინამდვილეში კოკაკოლაში რაღაც გაუხსნეს და იმ ქალს მე სამუდამოდ დარჩა შტაბიჭლება, რომ კოკაკოლა ასეთი საშიში სასმელია, რომ დალევდა რაღაცეები და გემართება. მისი შეყვარებული ტრინიდადი, მისი შემდეგი შემყვარებული, ჩვენ უკვე კარგი ნაცნობი ამბროსიო პარედო და ასე შემდეგ, ვინმე კარლიტოსი, გენერალი ესპინა, რომელიც ცოტას გავიცნობთ, ჯერ კიდე როცა პოლკოვნიკი ესპინა არის და ძალიან სერიოზული აჯანყებული არის და მნიშვნელოვანი ფიგურა არის. როგორც გითხარით, რომანი სავსეა ამბებით, სავსეა მთელი პერუს ასე და გამჭოლი ისტორიით და უამრავ ვინმე სამღვდელოების წარმომადგენლები და სხვა ბალზაკის მოკლედ შეშურდებოდა, რაც გააკეთა ადამიანურ კომედიაში 30 რომანში, ერთ დიდ რომანში გაუკეთა ეს ყველაფერი მარიო ვარგას ლიოსამ. შემოიყვანა რა ყველა წრე, შემოიყვანა ყველა წრე, ყველა წარმომადგენელი, ყველა სფერო, გაგვაჩვენა კორუფციის წარმოუდგენელი მასშტაბები. საერთოდ, როგორც გითხარით, ამ ავტორს აქვს სოფლიო აღიარება იმის გამო, რომ მან კარტოგრაფიულად აღწერა დიქტატურის თავისებურებები, მაგრამ აქ განსაკუთრებული არის ეს, იმიტომ რომ განსხვავებით 20-ის ნადიმისგან, სადაც დიქტატორ ტრუხილიოს ჩვენ ხვდებით როგორც პერსონაჟს და მის უნარებს, რომ ვთქვათ, ოფლი არ მოიდინოს, რომ თავი შეიკავოს და ეს არ ჩაიფსას, თუმცა კი ამისკენ მიდრეკილება აქვს და ამავდროულად და ამავდროულად, სადაც ამ ამაზრძენ ფიგურას ვეცნობი თავისი ამაზრძენ საქციელით, აქ გაცილებით უფრო მოკრძალებული დიქტატორია, რომელიც საერთოდ არ მოქმედებს როგორც პერსონაჟი. მისი დიქტატურა ისე შემოვა და ისე დაემხობა, რომ ის პერსონაჟი არც კი გამოჩნდება. მისი ირგვლივ კი ხშირად ოდრიას ირგვლივ და ოდრიას შესახებ ბევრი ლაპარაკი იქნება, მხოლოდ ერთხელ გაიელვებს ის და დანარჩენ შემთხვევაში სულ მასზე არის ხოლმე საუბრები. აი ამ დიქტატურის თაობაზე ნაჩვენებია, რომ კორუფცია არის არა მარტო ფინანსური ხასიათის, რომ გთავსიღებენ და ყველაფერს ფული წყვეტს და ოლიგარქები ამ საქმეში არიან ჩართული, არამედ ზნეობრივი ხასიათისაც და ძალიან დამახასიათებელი ერთი ეპიზოდი, როდესაც ვინმე კაცს დაიჭერენ ფეროს და მოვა ამ კაიო ბერმუდესთან, ანუ ფაქტობრივ ხელმძღვანელთან მოვა მისი ცოლი, ამ დაჭერილის ცოლი. და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ამ ქალმა გაიგოს, ვის გულშემატკივრობს. ანუ იქ მის თანდასწრებით ილაპარაკებენ ამ კაცზე და ილაპარაკებენ ისე, რომ თითქოს არ იციან, რომ აქ მისი ცოლია. ანუ ისეთ ხალხს ალაპარაკებს მოულოდნელად, ესა მისი საყვარელი ორტენსია, ესა კეტა და სხვები, ამათ ალაპარაკებს და ის გაიხსენებს, რომ შიშველ ქალებს რომ აცეკვებდა აქ მაგიდაზე და რაღაცა. ანუ ხალხს აჩვენებს, ვის იცავს. ცოლს აჩვენებენ, ვის იცავს, ვის ინტერესების დამცველად არ მოსული. ის ქალი მოსული არის გაბრაზებული და საჩხუბრათა ერთი შეხედვით მოსული, თუმცა ჩხუბი რას გაარკვევს, პატარა ფული აქვს. ანუ ქთამსაც ვერ აძლევს. ნათელია რისთვისაა მოსული. ნათელია, რომ თავისი ღირსება დადოს, თავისი ქმრის, თავისი უფლების სანაცვლოდ. და ყველა მიხვდება, რომ ამისთვისაა მოსული. ანუ ყველა ხვდება, რომ ამ ქალს სხვა იარაღი არა, გარდა საკუთარი თავისა. და იგი მზადაა ეს იარაღი დადოს მისი ქმრის და ის მოდის როგორც წმინდანი ფაქტობრივად, როგორც თავგანწირული ადამიანი, როგორც რაღაცნაირი ჟანადარკი და გაუტრიზავებენ ამას. ანუ კორუფცია ის არის, რომ ესეც კი ეს გმირობა, ეს თავდადება, მართლა ნამდვილი გმირობა კი არა, ეს მართლა დეკაბრისტის ცოლი კი არ არის, ეს გათახსირებული კაცის გათახსირებული ცოლია. ამიტომ ამას გაუკეთებენ, ამას აჩვენებენ. ამას აჩვენებს და ბოლოს და ბოლოს ეს ქალი ამბობს, ეს კარგი ბატონო, აჰა, გავაკეთოთ ეს საქმე, სადაა შენი ლოგინი? მოდი დავწვეთ, მიდი მოითავე, გააკეთე. და ეს ეუბნება, არა, არა, თქვენ გადახტილი გაქვთ უკვე ყველაფერი, თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ. აი ნახეთ, დონე დონე კორუფციის ისა, რომ მას კაიო ბერმუდეს ეს ქალიც კი არ ჭირდება ლოგინში. კაიო ბერმუდეს ჭირდება ამ ქალმა თავის ღირსება დადოს. ღირსების იქით კიდე თუ აქ რამე დასადები არ ჭირდება, მაგაზე 1000-ჯერ უკეთესი ქალები ყავს და 1000-ჯერ უკეთესი ქალები უნახავს. მას ეს ჭირდებოდა. მაგრამ ჭირდებოდა თან ეჩვენებია იმ ქალისთვის, ისიც ვისიცავს და ისიც ვინ არის. დიახ, მის ფერიტოს გაუშვებენ. შვიცარიაზე გათავისუფლებენ, რომ 9 საათზე ამერიკაში გაფრინდეს, რომ რაღაცა და მე გადაუფორმოს წილები და ყველაფერი, ყველაფერი როგორც საჭიროა, ყველაფერი ხდება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კორუფცია იმ დონისა, რომ სხეულიც კი აღარ არის საჭირო. საკმარისი არის თქმა, რომ ჩემი სხეული თქვენია, ეს საკმარისია, იმიტომ რომ თელი გამშვალული არის მთელი პერუ ამ სიბინძურით. ჩვენ გაოგნებულები ვიყურებთ დღევანდელ სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებს. მე რამდენჯერმე ვიყავი სამხრეთ ამერიკაში და მინდა გითხრათ, რომ თუ არ ჩავფლით ორ დამთხეულ ქვეყანას, კუბას და ვენესუელას და მათ საყოლ ერთეულ კიდე ბოლივიას და ასე შემდეგ, სამხრეთ ამერიკაში ბოლოს და ბოლოს ამდენი დიქტატურის შემდეგ ლიბერალურმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა. და სამხრეთ ამერიკა დემოკრატიის თვალსაზრისით და განვითარების თვალსაზრისით ისეთ ქვეყანას, როგორიც ჩვენია, მაგალითად უკვე არც კი შეხედავს. ის ჩვენ აღარ ვართ მათთვის არც სამაგალითო და არც მეგობარი ქვეყანა, გაცილებით უფრო წინ წავიდნენ ამ თვალსაზრისით. და მინდა გითხრათ, რომ ეს კაციც, ჩვენი მწერალიც, მემარცხენე რო იყო ამ რომანში, თუმცა არსად არ გვაგზნობინა ეგ ამბავი, უბრალოდ თავის პერსონაჟზე გვაჩვენა, რომ აი ცდილობდა მემარცხენეობას. მაინც მიიყვანა იქამდე, სანამდეც მიდის მისი ყველა პერსონაჟი. არ ჩარევამდე, ანუ მისი გმირობა ის კი არ არის, რომ იჭერენ მას და იქ ციხიდან რაღაცებს ამბობს. არა, იგი განერიდა ამას და შეეძლო ყოფილიყო დიდ კაცი, ისეთი კაცის შვილია, ისეთ უნივერსიტეტში ისწავლა, ისეთი შესაძლებლობები აქვს ფინანსური და ამაზე უარი თქვა და უბრალო პატარა გაზეთის პატარა ჟურნალისტი კორესპონდენტი არის და ეს მას ხელს აძლევს. ეს არის მისი პროტესტი. მისი პროტესტია არ იყოს დიდი და არ იყოს მემკვიდრე მამამისის უზარმაზარი ფინანსური იმპერიისა. რაც არ არის იოლი, ასეთი რამე გააკეთო. თვითონ ლიოსამ დიდარი არასოდეს არ ყოფილა, მისი ოჯახი დიდარი არ ყოფილა, მაგრამ ბერგან აჩვენებს მას ჩვენს ქალაქსა და ძაღლებში, აჩვენებს სწორედ ამ პოზიციას. არა რადიკალურ პოზიციას, არამედ ჩაურევლობის პოზიციას. ანუ იმას, რომ არ იცხოვრო ტყუილში, ესეც ძალიან მაგარი რამ არის. საბჭოთა კავშირში თავის დროზე დადიოდა სრუჟენიცინის ერთი შესანიშნავი წერილი, არ იცხოვრო ტყუილში, რომელშიც იყო ნათქვამი: ვიცი რომ არ შეგიძლია ბრძოლა, ვიცი რომ არ შეგიძლია დაუპირისპირდე, ვიცი რომ არ გინდა კაგებემ დაგიჭიროს, ვიცი რომ არ გინდა პოლიტიკურ ბანაკში მოხვდე, ვიცი რომ არ გინდა საგიჟეში მოხვდე, მაგრამ შენ შეგიძლია არ იცხოვრო ტყუილში. უბრალოდ ნუ იტყვი, რომ ეს კარგია. ნუ იტყვი, რომ ბრეჟნევი გენიოსია. ნუ იტყვი, რომ მაგარ წიგნებს წერს მხატვრული თვალსაზრისით. ნუ იტყვი, რომ ეს პროდუქცია ვარგისია. არაფერს არ გავალებს სოფლიო. არაფერს არ ვაგმირობას არ გავალებს. უბრალოდ ტყუილში არის ცხოვრება. აი ვარგას ლიოსამ ამ ციკში აჩვენა როგორ არის ცხოვრება მან ტყუილში. ციგნი არის რთული, არის ძალიან რთული ენის დაწერილი, სინტაქსურად და ასე შემდეგ არქიტექტონიკურად ძალიან რთულია. უთულესი ამოცანა არის დაძლეული აი ამ ციგნის თარგმანით. დამოვედროს ეს არის ციგნი, რომელსაც დაიწყებ და ვერ მოწყდები, იმიტომ იგი ძალიან კარგად არის დაწერილი, ძალიან კარგად არის თარგმნილი და მე შემიძლია უთხრა ჩვენს მკითხველს, რომ ამ ზაფხულში საერთოდ ნაკლებად იყო მოსალოდნელი რამე ამ ტიპის საჩუქარი. იმიტომ რომ ზაფხულში საერთოდ ესე იგი პოლიტიკას და საქართველოს და თარგმნელებს უნდა ეძინოთ, მაგრამ როგორ ხედავთ ჩვენ სხვანაირი ზაფხული დაგვიდგა. პოლიტიკოსების ცოცხლები არიან, დაპატიმრებები მიმდინარეობს, გათავისუფლებებიც მიმდინარეობს, წერლებიც მუშაობენ, ასე არის, თარგმნელები მუშაობენ, გამომცემლობამ კი ამოდენა წიგნი დადო და მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოს ცხელ დღეებში, როდესაც ამ წიგნის პრეზენტაცია იყო, იქ იმდენი კაცი შეიკრიბა იმ დარბაზში, ლიგამუსის დარბაზში, იშვიათად მინახავს ამდენი ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მარია ვარგას ლიოსას ჩამოსვლისთვის ჩვენ მზად ვართ. ლოსა სექტემბერში უნდა ჩამოსულიყო, ეს ჩამოსვლა როგორც მე ვიცი გადაიდო, არ ვიცი რამდენი ხნით, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი ავტორი ბწკინვალე ფორმაშია, მიუხედავად თავისი 82 წლის ასაკისა და ვინაიდან მის გეგმებში კვლავ რჩება ჩვენი ქვეყნის ვიზიტი და ვინაიდან ეს ის კაციანი ჩვენს ქვეყანას კარგად იცნობს და ვინაიდან მან ბარსელონაში კატალონიელებს, ბარსელონაში 5 წელი აქვს ნაცხოვრები და მის თავის ცხოვრების საუკეთესო წლებად ის მაინც აუხსნა კატალონიელებს, არ გახვიდეთ ესპანეთის შემადგენლობიდან, იმიტომ რომ აფხაზეთი და ოსეთი რომ მიილტვის საქართველოდან გასვლას, ნახეთ რა უსინდისობა ხდებაო, ანუ ჩვენი პრობლემები იცის ბწკინვალე და კარგად აუხსნა რა ხდება ჩვენთან, რომ საქართველო მიილტვის ევროპისკენ და აფხაზეთი იმის შიშით როგორც საქართველოსთან არ იყო ევროპასაც უპირისპირდება და ქართული პასპორტის სიკეთეზე ილაპარაკა ვარგას ლიოსამ. ძალიან საინტერესო კაცია, ძალიან საინტერესო ციგნებს წერს და ერთ-ერთი მისი ყველაზე უკეთესი ციგნი აბსოლუტურად დარწმუნებულია თვითონ რომ ეს არის მისი ყველაზე კარგი ციგნი, ის ყოველთვის ასე ამბობდა რომ საუბარი კათედრალში არის ჩემი საუკეთესო ციგნი. ასეთი სირთულის ციგნი მას მე აღარ დაუწერია. აი ეს იყო მისი ალუდა ქეთელაური, ასე ვთქვათ, აი ეს იყო მისი ის წერვალი, რომელზეც ის ავიდა ტექნიკური თვალსაზრისით და ამის შემდეგ იგი უფრო ის არასოდეს არ ყოფილა ხაზოვანი და ლინეარული მწერალი, ის ყოველთვის რთულად წერდა, მაგრამ 3-4 მოსახვევი აქვს ხოლმე და აქ 40 მოსახვევია, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისითაც გამორჩეული ციგნია. გილოცავთ ამ ციგნის გამოსვლას და მკითხველებს მოგიწოდებთ, რომ სწრაფად შეიძინოთ და წაიკითხოთ იგი, სანამ ზაფხულია, სანამ გაქვთ დრო ასეთი დიდი წიგნების წასაკითხვა და მინდა ვთქვა, რომ შეემატა ჩვენს წიგნის თაროს ეს კარგი წიგნი, ისე როგორც შეემატა ჩვენს გადაცემას ეს კარგი რუბრიკა, რომელსაც როგორც გითხარით, ქვია ლიბრი ნოვი, ახალი წიგნები, რომელშიც ჩვენ პრემიერებზე, საწიგნო პრემიერებზე ვისაუბრებთ ხოლმე.